Wil graag met u vandag praat oor bekeer jou, want genadetyd kan verbygaan. Vandag is die dag van redding. Nou is die tyd van genade, van welbehae van die Here. Kom ons bid saam voordat ons lees. Vader, ons wil bid soos die Here Jesus gebid het, in die tekst wat ons laas nag gisteraand gelees het. Vader, ons dank u, dat u hierdie dinge vir wyse en verstandige mense verberg het, maar dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbeha. Niemand ken die Vader nie, behalwe die, aan wie die Seun hom openbaar. Sal u, deur u woord, die waarheid, aangaande Jesus Christus aan ons openbaar. Die waarheid aangaande die ewige lewe, en dat die Heilige Gees in ons harte lewe sal bring. Deur u ewige, onverganklike woord, die woord van die lewende God. Amen. Matteus hoofstuk 3 vanaf vers 1, in daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reg uit. En dan lees ons hoe dat die mense gekom het, hulle het hulle sondes bely, en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. En dan vers 7, toe hy merk dat baie van die fariseers en die sadduseers kom, om deur hom gedoop te word, sê vir hulle, julle slange, of adder geslag, weet julle wys gemaak, dat julle die toorn van die hel kan ontvlug. Dra liever vrugte wat by die bekering pas. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julle self kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham opwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onuitbluslike vuur verbrand. Liewe vriende, hier aan die begin van die Nuwe Testament, sê Johannes die Doper, die byl lê al teen die wortel van die bome. Gebruik jy ook die woord byl? Ek moes eintlik voor die tyd gekyk het. Ek met 'n Nederlandse Bybel leen, dan kan ek bietjie kyk voor die tyd. Maar die byl lê al teen die wortel van die bome. Ons sal dink dat die Bybel sê in die eindtyd, naby die wederkoms, lê die byl teen die wortel van die bome. Nee? Ons sou dink, eers wanneer die wederkoms plaasvind, dan is die byl teen die wortel van die bome. Maar aan die begin van die Nuwe Testament, in die begin van die tydperk van genade, sê Johannes, die byl lê al teen die wortel van die bome. En die bome is figuurlike taal, spreek van mense. Elkeen van ons is 'n boom en die byl lê al teen die wortel. Dit sê vir ons dat die boodskap van die evangelie is tegelijkertijd van die begin af 'n boodskap van oordeel en genade. Dit is 'n tweeledige boodskap, is nie net 'n boodskap van genade of net 'n boodskap van oordeel nie. Die boodskap van die evangelie, the message of the gospel, is 'n boodskap van genade en oordeel. It's a message of grace and judgment. Waarom is dit so? Johannes sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat is 'n koninkryk? 'N koninkryk het 'n koning wat regeer, en al sy onderdane, dit is sy koninkryk, of die area, die gebied waaroor hy regeer, en al die mense daar binne, dit is sy koninkryk. Toe Jesus gekom het, en Johannes die doper was die wegbereider vir Jesus, toe Jesus gekom het, het Johannes gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, want Jesus het gekom, die koning van hierdie koninkryk, en hy roep mense tot bekering, en daar is nou geleentheid vir alle mense om deel te word van die koninkryk van die hemel. Die Bybel leer vir ons dat alle mense word geestelik doodgebore. Alle mense op aarde word gebore buitekant die koninkryk van God. Nie binnekant nie. En om deel te word van die koninkryk van God en die ewige lewe te ontvang, moet ek in die koninkryk van God gebore word, weergebore word, en ek moet my bekeer. En wat is hierdie bekering? Bekering beteken dus in hierdie verband met hierdie agtergrond, beteken bekering dus onderwerping aan 'n nuwe koning. As jy jou bekeer, gee jy jou ten volle oor aan 'n nuwe koning. Jy klim af van die troon en jy oorhandig die heerskappy van jou lewe aan Jesus Christus. Dit is bekering. Metanoia. Daar is twee Griekse woorde vir bekering in die Bybel. Die twee belangrikste woorde is bekering en epistrefo. Hier word die woord metanoia gebruik. Albei woorde kom voor in Handelinge 3 vers 19. In Handelinge 3 vers 19 preek Petrus vol van die Heilige Gees. En hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat daar tye van verkwikking, geestelike lewe, van die aangesig van die Here af kan kom. Metanoia beteken letterlik, as jy wil kyk na die grondbetekenis van hierdie woord, beteken dit om tot jou verstand te kom, om tot nuchterheid te kom. Meta beteken om by mekaar te maak, en noia is jou verstand. Maak jou verstand by mekaar, kom tot besinning, kom tot die werklikheid. Met ander woorde, iemand wat onbekeerd voortlewe is van sy verstand af. Hy dink nie nuchter nie. Iemand wat onbekeerd aan lewe, terwyl hy weet, hierdie lewe gaan verby en gaan tot 'n einde kom, en waar gaan dit eindig? So iemand, letterlik volgens die Bybel, is van sy verstand af. Op pad na ewige hel, op pad na ewige oordeel, toch gaan hy voort, onbekeerd. So iemand is glad nie nuchter nie. So iemand se verstand is benevel. En vir so iemand sê die Here, metanoia, kom tot bekering. Kom tot besinning, besef waarin jou pad is. Ons lees in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 23, want ons is weergebore, nie uit onverganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die ewige en lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. In vers 24 sê, want die mens se lewe is soos gras, en die skoonheid van die mens, soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, en die blom val af, en dis tot niet, soos ons lewe. Met ander woorde, ons het deel aan die verganklikheid, na die sondeval, het die mens stervend geword. Elkeen van ons is stervend. Ons gaan agteruit. En een of ander tyd sterf ons. Ons leef nie vir altyd nie. Miskien voel julle nee, man, ons is nie so oud soos jy nie. Ons is nog jong, ons lyk nie so stervend soos jy nie. Ons magie is nie so groot nie, en ons lyfies is nog mooi jong. Ons hare is nie grys nie. Maar toch is jy op pad om oud te word. En sommer gou dan is jy oud. Ons leef in 'n verganklike wêreld. Ons lewe op aarde gaan verby. En ons uiterlike skoonheid gaan tot niet. My vrou was een van die mooiste vrouens op aarde. Sy is nou nog mooi. Maar as jy hulle vraag gesien het in matriek op skool. As jy vir haar kyk, dan waar wil jy flou word? Pragtige lang swart-bruin hare, blou oë. Maar ons het ouer geword. Sy stem saam. Ek was baie lelik toe ek jong was. En sy baie mooi. Ek was maar so 'n lelike snaar. Nou het ek mooi geword. Ek weet nie wat ek moet sê van haar nie. Maar ons raak ouer. Ons lewe op aarde gaan verby, vriende. En as ek onbekeerd voortlewe in hierdie verganklike lewe, is ek van my verstand af. Dan is ek in a dwaal. I'm living in a fool's paradise. Ek leef in a droomwêreld, sê ons in Afrikaans. En hierdie droomwêreld gaan eindig. Want ons lees in Matteus 7 vers 21 dat die dag van die oordeel sal vele mense vir die Here sê: Here, maar ek wil ingaan in die hemel, want so en so en so. En dan sal die Here sê, gaan vers 23 sê, ek gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Vers 21 sê, want nie elkeen wat sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my vader nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Bekering is dus om te buig voor die wil van 'n nuwe koning. Om te buig onder die gesag van koning Jesus en sy wil te doen vir die res van my lewe. Ons gaan 'n bietjie later daaroor praat vanaand, as die Here vir ons spaar, as ons ook gaan praat oor die gekruisigde lewe, wat dit beteken, maar ek wil net vir u sê, dat om jou wil te oorhandig aan die Here Jesus, beteken nie dat jy nie meer dinge mag geniet, wat binne God se wil is nie, maar wat dit beteken is, dat jou wil is onderwerp aan God se wil. Met ander woorde, as jy iets wil doen, graag, en dis God se wil, dan kan jy dit doen. As jy iets graag wil doen, en dis nie God se wil nie, dan los jy dit. Jou hele lewe kom dan onder die koningsheerskappy van die Here Jesus. Die ander Griekse woord vir bekering is epistrefo, wat beteken om te draai. Om heeltemal om te draai. Waar jy met jou rug na God geleef het en na die wêreld, nou draai jy om en jy leef vir die Here, jy leef vir Christus. Dit is 'n wegbreek van sonde. Dit is om alles wat teen die wet van God is, uit jou lewe uit te gooi en te kies om die wet van God te doen, om die wil van God te doen, om regverdig te lewe, om reg te lewe. En nou sê ek altyd vir jong mense, vir my eie kinders, weet julle, die duivel is daarom slim. Die duivel het nie na Eva gekom en vir Eva gesê, oeh, Eva, het jy al die bome gesien wat God gesê het, julle kan van eet? Is dit wat Eva gesê het? Nee. Satan aan Eva. Hy sê nie, oeh, Eva, kyk toch hoe wonderlik is God. Hy gee vir julle duisende bome om van te eet. Ach, vergeet daai een boom wat jy nie mag van eet nie, maar kyk na die duisende wat jy mag eet. Nee, Satan kom en hy sê vir Eva, het God gesê, julle mag nie van daar die boom eet nie? Sien, hy praat negatief oor God. En hy fokus hulle aandag op die een boom waarvan hulle nie mag eet nie. Dit is wat die duivel vandag nog doen as mense tot bekering wil kom. Dan sê die duivel vir jou, oeh, kyk net al die bome wat jy moet los. Kyk net alles wat jy gaan verloor om Christus te volg. En weet jy, dis 'n leuen. Eintlik is daar so min wat jy moet laat staan om Jesus te volg. Die meeste bome kan ons nog van eet. As ek 'n kind van God is, die Bybel leef vir ons, kan ek die lewe geniet. Nee, hierdie lewe is gemaakt dat ons dit kan geniet. Ek kan gaan valskerm spring. Ek kan 'n sport beoefen. Ek kan die natuur gaan geniet. Ek kan my kinders geniet. En my vrou. Dis soveel wonderlike dinge wat die Here vir ons gun op aarde. Binne God se wil, wat ons kan geniet. As jy mooi gaan dink, dan bedrieg die duivel vir u. En sê, man, daar is te veel goed wat ek moet los. Sommige dinge hoef ons nie eers vir altyd te los nie, ons moet net wag eers. Met ander woorde, ek maak die keuse, as ek Christus volg, om nie nou sommer met enige iemand in die bed te gaan klim, voor ek getroud is nie. Ek wag net, tot op die Here se tyd, dan gee die Here vir my 'n vrou, en ek kan die hele tyd saam met haar slaap, en sy sal jou nog wakker snork ook, of hy vir jou. Julle ken die woord snork? Partykeer dan is jy spyt, jy het nou saam met hierdie persoon slaap. Sommige vrouens is wonderlik, want die mans kan so hard snork, dan vraag ek, hoe kry julle geslaap? Dan sê hulle dus, ek gaan dit probeer in Nederland sê, ek weet nie of ek reg sê nie, dis als musiek in ons oren. Maar, meeste van die dinge, gaan die Here vir ons gee, en gun op sy tyd. Ons moet net wag. Jy sien, die vlees is altyd haastig. Die ou sondige natuur wil gryp. Het jy geweet dat die naam Jakob, wat beteken die naam Jakob? Bedrieër. Maar eintlik in die ou Hebreeus beteken dit gryper. Jakob kon nie wag tot God vir hom die seën gee nie. Hy wou dit gryp. So, maar Jakob het verander en hy het Israel geword, wat deur gebed die seën van die Here toe verkry het en nie meer op die ou manier nie. Dis wonderlik dat bekering 'n mens verander. Hoekom? Wanneer 'n mens werklik tot bekering kom, daarmee saam vind die wedergeboorte plaas en soos ek gisteraand gesê het, die Heilige Gees kom woon in jou gees. Ons lees in Jesegiel 36 vanaf vers 25 tot 27, dat twee dinge gebeur met jou die dag van jou bekering. Die Heilige Gees kom woon in jou, en die Heilige Gees maak jou gees wat dood was lewendig. Dit is die grootste gebeurtenis wat met enige mens op aarde kan gebeur, die wedergeboorte. Daarom lees ons in 1 Petrus 1 vers 3, ons loof God, ons Vader, wat ons letterlik staan daar, wat ons weergebore het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus, en daardeur het ons deel gekry, aan 'n onverganklike, onbesmette, skoon, en onverwelklike erfenis, die ewige lewe. Jy sien, net die wedergeboorte en 'n ware bekering kan ons verlos van hierdie verganklikheid. Want die oomblik wanneer ek weergebore is en tot bekering kom, ontvang ek die ewige lewe. Dan word ek verlos van hierdie verganklikheid. En al sterf my liggaam, gaan ek oor in die ewige lewe, en eendag by die wederkoms gaan my liggaam opgewek word en weer verenig met my gees. So ek kry deel na gees, siel en liggaam aan die ewigheid. In die tyd van die Bybel, weet u seker, as 'n koning geveg het en, kom ons sê, 'n dorp oorgeneem het, dan bind hy die koning wat hy oorwin het saam met hom op sy wa vas, en hy ry met sy gevangenes deur die dorp. En hy stuur boodskappers uit. En hierdie boodskappers hardloop in die gangetjies, in die strate van die dorp, en hulle roep uit, Evangelion, 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 blye tyding, goeie nuus, ons koning het oorwin. Metanoia, bekeer jou, onderwerp jou aan hierdie nuwe koning of sterf. Dit is dieselfde vandag. Die Here Jesus het reeds oorwin. En hy stuur sy boodskappers deur die wêreld om mense op te roep tot bekering. En sê, onderwerp jou aan hierdie nuwe koning. Of jy sal sterf, jy sal verlore gaan. Vriende, dit is verskriklik om verlore te gaan. Sonder die Here te sterf. Want dan gaan jou gees in die ewige dood. Ons lees in Lukas 16 van die ryk jong man wat gesterf het. En daar staan en hy het sy oë in die hel oopgemaak. En toe het hy vir Abraham gevra, Abraham, stuur net vir Lazarus om die punt van my tong aan te raak met water, want ek is dors, ek ly smarte in hierdie vlam. En stuur toch iemand na my 5 broers op aarde, dat hulle gewaarsku kan word, dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging, van smart, kom nie. Ek sê altyd, dit was een evangelisasie versoek uit die hel. Uit die hel uit versoek hierdie man, Abraham, om toch iemand te stuur na sy 5 broers op aarde, om hulle te waarsku, dat hulle nie ook in die hel beland nie. Nee, die hel is 'n werklikheid. 'N vriend van my het tot bekering gekom. Hy was 'n goddelose mens. Hy het baie gedrink, veel gedrink, en saam met die manne gaan kuier, gaan stoute dinge doen, en nie sy vrou aandag gegee nie. En toe kry hy een hartaanval. En hy beland in die hospitaal en hy het gesterf. Maar die dokters het baie vinnig sy hart masseer en hom bygekry. En toe kom hy tot bekering. En toe getuig hy, hy sê toe hy sterf, het sy gees sy liggaam verlaat. En hy het in die donkerte van die hel ingegaan, en het uitgeroep, O God, gee my nog een kans. En skielik het daar 'n lig op hom geval, en die Heer het gesê, ek sal jou nog een kans gee, en die dokters het hom bygekry, en hy het onmiddellik daarna tot bekering gekom. Die meeste mense kry nie so'n kans nie, Maar dit is 'n ernstige saak, dat wanneer jy oorgestap het na die ander lewe, is genade tyd verby. Ek het een keer gepreek in die Wes-Transvaal, en na die tyd kom 'n mediese dokter, sy is 'n kind van die Here, en sy sê, ek wil jou iets vertel, wat die afgelope week in my spreekkamer gebeur het. Iemand was allergies vir bysteek. Ek sien julle het ook heerlike heuning. Ons is baie lief vir heuning. En 'n by het hom gesteek en hy was allergies en hy het gehardloop na die dokter en hy het teen die grond neergeslaan en gesterf. En sy het hom, ek dink, ingespuit in die hart en hom vinnig bygekry. En die volgende dag, toe sy hom besoek in die hospitaal, toe sê hy vir haar, weet jy wat het met my gebeur? Ek het gesterf. Dis ja, ek behoort te weet, ek was die dokter wat jou bygekry het. Ja, maar weet jy wat het met my gebeur? My gees het my liggaam verlaat en ek het by die poorte van die hemel gekom en 'n stem het vir my gesê, jy kan hier nie ingaan nie. En toe ek wakker word, bykom is my gees weer terug in my liggaam en ek lê in die hospitaal. En die dokter sê vir hom, sy sê vir my, ek het vir hom gesê, besef jy, God het jou 'n tweede kans gegee. Vriende, my moeder was 'n baie toegewyde kind van God, gebedsmens. Sy het die laaste jare van ons lewe in ons huis gewoon. Sy was in die 80 jaar oud en sy het naby die Kalahari, het al gehoor van die Kalahari, bly my familie. Ek het daar groot geword, het sy vir my familie gaan besoek, vir my broers en susters. En toe kry sy die tyding dat sy het 'n hartaanval gehad, sy is besig om te sterf, ons as ons haar wil groet moet ons gou maak. En vanaf Pretoria, na Appington, na by die Kalahari is 800 kilometer, dis nog naby, soos jy gestaand gehoor het, vir ons is dit nog nie so ver nie. 800 kilometer gejaag, gery, en ek kom by haar bed. Toe sy besig was om te sterf, het ek gebid en gesê, Here, wil u haar nie net spaar, jy weet die woord spaar, sodat ons kan kom en haar groet nie. En sy het so herstel van die hartoperasie, dat sy uit die coma gekom en dat jy met haar kon praat, en ek het, toe ek by haar kom, vat ek haar hand en ek sit by haar bed. En sy kyk vir my en sy sê, my kind, ek was by die Here Jesus. My gees het my liggaam verlaat en by die Here Jesus gekom en hy het so 20 tree vanaf my gestaan en na my gekyk en vir my gesê, dis nog nie nou jou tyd nie. Jy moet eers nog weer teruggaan na die aarde. Sy sê, my kind, ek was so teleurgesteld. Dis so wonderlik daar by Jesus. Ek wou nie terugkom nie. Nou, ek het nie vir haar gesê, miskien is ek die oorsaak, want ek het gebid dat sy moet terugkom eers, om ons te groet. En 'n maand daarna, 1 maand daarna, sy weer 'n hartaanval gekry, en is het die Here haar kom haal. Maar vir my was dit so kosbaar, ek het my ma geken. Sy was nie deur mekaar nie, sy was nie emosioneel versteurd nie, sy was heeltemal nugter. Toe sy vir my gesê het, ek het die Here Jesus gesien. Die Here Jesus is daar. En is wonderlik om by hom te wees. Die Bybel leer vir ons, jy ken dit, Matteus 7 vers 13, daar is 2 paaie, en daar is 2 eindbestemmings. En ek moet kies. God werk die wedergeboorte in ons deur sy woord, maar ons moet tot bekering kom. Ons moet reageer op God se roepstem. Ons moet antwoord op sy uitnodiging. Jesus verduidelik dit vir ons in Johannes 6 vers 37 as hy sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En hy of sy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. In die Grieks staan dit in 'n baie sterk uitdrukking. In Afrikaans sê ons altyd nooit maar nooit. Ek sal jou nooit, maar nooit uitwerp nie, as jy kom. Die Vader gee ons aan Jesus. As die Vader jou gee, moet jy kom. Jy moet reageer. En as ons een van hierdie twee waarhede uitlaat, dan gaan die evangelie uit balans. Dan verkondig ons 'n halwe waarheid. Jy kry die hyperkalvinisme, wat sê, ja, God moet jou red, God moet in jou werk, maar jy moet nie reageer nie, want dan is het jy wat iets doen. Dan kry die ander waarheid, wat sê, jy moet reageer, en dan sal God reageer. Nee, gaan lees maar vers 44. Niemand kan na my toe kom, as die Vader hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Wanneer die evangelie gepreek word, of wanneer 'n mens kon sê, 'n geestelike boek lees, of op watter wyse ook al, miskien na 'n geestelike sang, lied, luister, kom God deur sy woord en sy gees, en hy roep ons tot bekering. Maar hy wil ook in ons die wedergeboorte werk, die nuwe lewe, en as hy dit in ons werk en ons die geloof gee, om hom aan te neem en te kom na Jesus, dan moet ons kom, dan moet ons wag, dan moet ons reageer. Ons lees in Johannes 5 vers 25, dat Jesus gesê het, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies, bedoelende geestelike dooies, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Dit werk net soos met Lazarus. Lazarus kon nie uit homself uit die dood opstaan nie. Die Here Jesus het skepingskrag in sy woorde, want hy is God. En Jesus het gesê, Lazarus kom uit. Hy skep die lewe in Lazarus, maar Lazarus het ook reageer. Lazarus het opgestaan en uitgekom. Miskien het die Here al lank met u gewerk. Ons sê altyd dat Paulus het plotseling of skielik tot bekering gekom, Handelinge 9. Maar toch sê die Here vir Paulus, dis vir jou hart om teen die prikkels te skop. Ek weet nie hoe sê dit in Nederlands, maar is min of meer dieselfde dag. Met ander woorde, die Here het al die hele tyd met Paulus gewerk, maar Paulus het die werk van die Gees weerstaan. Tot by daardie punt waar hy oorgegeet, waar hy tot bekering gekom het. En is interessant dat die mens lees dat in Paulus' bekering het Paulus twee vrae gevra. Die eerste is, wie is u Here? Toe Jesus hom ontmoet, vra hy, wie is u Here? Nou moet u onthou dat Paulus was 'n teoloog. Hy het minstens 'n doktersgraad in teologie gehad vir sy tyd. Hy het die Ou Testament geken en die profesieë van die Ou Testament. Hy moes iets verstaan het van die Messias wat sal kom en van geloof in God. En hy het gedink, hy ken die Here. En toch, toe Jesus aan hom verskyn, sê Petrus, vra Petrus, wie is u Here? Dis moontlik dat u groot geword het in 'n Christelike kerk, dat jy selfs 'n teoloog kan wees, en God nie ken nie. Een van ons grootste predikers, ek sou so graag hom saam wou bring een dag, maar hy is oud al, maar hy is die Billy Graham, wil ek amper sê, in 'n sin, of kom ons sê, liever 'n beter voorbeeld, die Whitfield van Suid-Afrika. Hy is eintlik my geestelike pa in 'n sekere sin. Dr. Willie Murray, sal hom so graag wil bring na u. Hy het 'n fotogeniese brein, hy ken die Bybel in Grieks, Hebreeus, Afrikaans, en seker amper Engels ook, alles, uit sy kop, uit sy hoofd. Maar hy was 6de jaar kweekskool. Hy het 6 jaar gestudeer vir teologie, voordat hy tot bekering gekom het. Hy het gesê, ek is so 'n goeie mens, ek is nie 'n sondaar nie. Ek het nie nodig om tot bekering te kom nie. Ek studeer teologie. Ek leef 'n baie goeie lewe. En hy het tot bekering gekom, eers. Ons het daardie tyd 7 jaar studeer, So dit was sy voorlaaste jaar. En sy bekering het geweldige effek gehad, jy kan dink. Hier kom die theologiese student tot bekering. En hy het sy getuienis gegee in die Kaap in daardie tyd en 'n hele geestelike herlewing het uitgebreek waaruit baie gemeentes ontstaan het. Maar goed, Paulus vra, wie is u Here? En Jesus sê, ek is Jesus. Dit was amper soos mens mekaar voorstel. Ek is Arjan, ek is Etienne, aangename kennis. Wie is u Here? Ek is Jesus. Dan vra jy tweede vraag, en dit is die kenmerk van 'n ware bekering. Here, Kyrios, baas, despoot, wat wil u hê, moet ek doen? Sien jy, dis bekering. Eers het Paulus vir die Here gewerk, geëiwer, hy het die Christene doodgemaak, en hy het gedink, hy dien God, in die oud-testamentiese kerk. Nou sê Paulus, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Dis bekering, vriende. Waar jy verlos word van jou eie lewe en die eie weg en die eie pad wat jy wil loop. En waar jy vra, wat is God se wil vir jou lewe? En waar jy dan deel kry aan die ewige lewe en jy word verlos van hierdie verganklikheid. Bekering is op die ou end maar net, kom na Jesus. Ons het gisteraand gelees, jy het saam met my gelees, dat Jesus sê, dit moet aan jou geopenbaar word. En wat is hierdie openbaring? Die openbaring is, dat alles wat jy en ek geestelik nodig het, is te vind in Jesus. Daarom sê Jesus, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, ons ou vertaling sê, wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Bekering is om te kom na Jesus. Ek is so bly, vriende, dat die woordjie kom in die Bybel staan, vir sondaars. Hoe dink jy, hoe sou ons as sondaars gevoel het, as die Heer ons nie so uitgenooi het, met die woordjie kom nie? En ek sê altyd vir die hyper-Calviniste, die hyper-Calviniste is hulle wat sê, nee, jy moet nie kom nie, jy moet niks doen nie, God sal jou red. Het jy al gehoor? Nee, jy kan nie kom nie, dis waar, daarmee stem ons saam, ek is Calvinisties, my theologie, ons sê, God moet in jou werk, 100%, om te wil, Filippense 2 vers 12 en 13, God moet in jou werk om te wil, maar as hy gewerk het in jou om te wil, dan moet jy wil, dan moet jy jou wil gebruik en kom na Jesus, jy moet reageer, jy moet die naam van die Here aanroep, jy moet sê, ja Here, hier is ek, ek bekeer my, ek kom na u. Jesus sê vir sondaars, kom, is dit nie wonderlik? Wat is kom? Kom beteken nie bly sit en wag nie, kom beteken 'n beweging, jy weet, geloof in die Here Jesus, Johannes 3 vers 16, sê ons moet glo in die Here Jesus, en die Griekse woord beteken letterlik, jy groei hier vandaan binnen om in. To believe, jy kan het nie lekker in Afrikaans in ons taal uitdruk nie, maar die Engelse sê, to believe into Jesus, om binnen in die Here in te glo. Wat dui dat jy vanuit jou verlore posisie opstaan en beweeg na die Here toe geestelik, en by hom kom. Dis soos die verlore seun wat daar by die varkbakke gesit het, en van die peule van die varke geëet het. En hy het gesê, ek sal opstaan en na my vader gaan. En sy vader het hom ingewag en hom verwelkom. Die Here Jesus sê, kom. Al wat die vader my gee, sal na my toe kom. Sal kom, jy sal kom. En jy moet kom. As jy ondervind dat die gees van God al lank al met jy praat. As jy ondervind dat die Here al baie dinge, vele dinge in jy lewe gebring het om jy aan te spreek. En jy is oortuig. In jy hart, jy is verlore, en jy het Jesus nodig, en jy moet jy bekeer, dan beteken dit mos die Heilige Gees het reeds al in jy hart gewerk. En dan moet jy kom na die Here Jesus. Ons lees in Romeine 10 vers 8, Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Met ander woorde, jy het groot geword, miskien sommige van u nie, maar vele van u het waarskynlik toch groot geword met 'n Bybel, met 'n kinderbybel. Miskien is u gedoop en aangeneem by die kerk. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Maar dan gaan hy voort, dan sê hy, in vers 9 en 10, maar elkeen wat met sy hart glo en met sy mond bely, sal gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So daar moet 'n oomblik in my lewe kom of 'n tydperk wanneer ek met geloof die Here Jesus aanneem en met my mond bely. Ek neem hom aan, ek eien hom toe. En dit wat hy aan die kruis vir my gedoen het, aanvaar ek as vir my. U het al gehoor van Hudson Taylor. Hudson Taylor was een van die grootste sendelinge, ooit bekende sendelinge. En weet u hoe het hy tot ware geloof in die Here Jesus gekom? Hy het een middag by sy pa, sy vader, sy huis gesit. Ek dink sy pa was 'n predikant. Excuus toch, maar ek het gelees, die sondagmiddag was hy verveeld, het nie iets gehad om te doen nie. Sy moeder het gaan kuier ver daar vandaan, en sy het skielik belas geword, om vir hom te bid, vir sy bekering te bid, vir sy redding. Sy het, ek dink meer as 1.5 of 2 of 3 ure, kan nie meer onthou nie, maar so ek gelees het, lang terug, het is miskien 3 ure wat sy vir hom gebid het. Terwyl sy vir hom bid, is hy daar by sy vader se huis, en hy stap in die studeerkamer, en hier kry hy 'n klein traktaatjie of boekie, julle traktaatjie. En weet jy wat is die tema van die traktaatjie? Dit is volbring, dit is volbracht. En hy lees dit. En hy lees, Jesus het vir my gesterf. Jesus het vir al my sonde betaal. En sy oog gaan oop, sy geestelike oog, en hy glo dit. En hy aanvaard dit. Ja, hy soek vir my. Ja, ek is vergewe. Heer, hier is my sonde. Vergewe my my sonde. Ons lees 'n wonderlike woord in Hebreërs 10 vers 18. As die sonde vergewe is, is daar geen offer vir die sonde meer nodig nie. As dit vir jou oopgaan, dat Jesus aan die kruis ten volle vir al jou sondes betaal het, en jy neem dit aan, dan word jy geregverdig, jy word vrygespreek, en jy hoef nie weer iets te doen, om nog iets by te betaal nie, want aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. I paid the price. Ons kan gered word. En dis waar die Bybel sê, daar kom 'n dag van redding. Daar kom 'n tyd, daar is 'n tyd van genade. Maar weet u dat genade tyd kan ook verby gaan. God gee vir 'n mens 'n geleentheid om jou te bekeer. En dit is so, dat sulke tye verby gaan. Dat jy te lang kan wag. En jy moet reageer, jy moet kom, net soos jy is, as jy die woord van die Here hoor, as jy sy stem hoor, sê hy, moet jy die deur oopmaak. Dis God wat in ons werk, maar ons moet reageer. En Paulus skryf in 2 Korintiërs 6 vers 1, hy sê, ons vermaan julle dat die genade van God toch nie te vergeef sal wees in julle nie. Vers 2, maar vandag is die dag van redding. Nou is die tyd van welbaar. God se tyd, sê Dr. Willie Murray altyd, hierdie man wat ek net nou van vertel het, hy sê, God se tyd is altyd nou. Jy kan nou tot bekering kom, waarvoor moet jy wag? Nee, ek moet nou eers nog gaan lei en gaan 3 nagte huil oor my sonde. Jou berou of jou huil oor jou sonde kan jou nie red nie. Ons het gisteraand daardie lied gesing. Nie jou trane, nie jou berou, selfs nie eers jou bekering, maar sy bloed werk versoening vir jou. So bekering is juis om op te hou vertrou op enigiets wat jy doen en vertrou op dit wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. Toe Hudson Taylor dit lees, dit is volbring, toe kry hy vrede in sy hart. Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Jy kom tot rus. Jy kom tot rus van jou eie pogings en werke, waarmee jy probeer in die hemel kom. Jy rus in dit wat Christus reeds vir jou gedoen het aan die kruis. O, mag dit met iemand vanoggend hier gebeur. Mag dit vir iemand hier, vir jou, die tyd van genade wees, vandag. Die grootste dag in jou leven, die dag van saligheid, die dag wanneer God jou geestelike oog oopmaak, om jouself aan die Here Jesus oor te gee, om te buig onder sy koningskap, en om te kies om sy wil te doen die rest van jou leven. God werk met verskillende mense verskillend. Gaan kyk maar, dit is altyd vir my so interessant om te sien, die pad wat die Here geloop het met Thomas, met Johannes, met Petrus, met Paulus, met Timotheus, verskillend. Maar, daar moet die tyd kom, waar ek oorgaan van die dood na die lewe, van die duisternis na sy wonderbare lig. En Jesus beloof, jy kan dit gerus weer gaan lees daar die tekst, oor en oor. Johannes 6 vers 37, as iemand na my toe kom, sal ek hom nooit uitwerp nie. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee, as iemand kom, sal ek hom nooit uitwerp nie. Die Here sê kom. Miskien is hier iemand wat as kind tot bekering gekom het, en u het die Here gedien, miskien op laerskool, maar toe op, hoe sê julle, hogere skool of hoërskool, het u miskien teruggeval, of miskien na skool, ver van die Here af weg gedwaal, dan kan u terugkom, dan is het vandag die tyd van genade, dan roep die Here Jesus jou, en hy sê, kom, nee, maar ek voel te sleg om te kom, nee, Jesus sê, kom, hy wacht vir jou, die Vader wacht vir jou, soos vir die verlore seun. Weet jy, ons dochter, Cornea, sy is, jy kan het nie glo nie, maar sy is mooier as haar pa. Sy is my enigste dochter, ek is so lief vir haar. Sy het seker prachtige, lang bruin hare, maar sy is ongelukkig klaar getrouwd. Sy het tot bekering gekom, toe sy 5 jaar oud was. Toe ek een sendingdiens gehou het, een dag gepreek het, oor die tekst, dat bekering en vergifnis van sonde moet verkondig word, aan die einde van Lukas, van Jerusalem af, na die rest van die wereld. Sy was 5 jaar oud, een dochterkie. Na die diens kom sy pap, sê sy papa, ek het in die diens my hart vir Jesus gegee. Een tykie daarna, toe praat sy met haar boetie wat 2 jaar oud is. In die bad. Terwyl hulle besig was om te bad en sy lei om na Jesus. 2 jaar oud. Jesus sê, dankie Vader dat u dit aan wyse en verstandige mense verberg het, maar het aan kindertjies geopenbaar het. En sy het vir die Here gelewe. Maar hierby standaard 8 op hoërskool het sy al meer afvallig geword. En na skool, sy het baie van hierdie grysare veroorsaak. Maar ons het vir haar gebid. En verlede jaar, ek dink het was by Maart, of wanneer was dit, kry ons een SMS, papa en mama, ek het teruggekom na Jesus. Sy sê, ek het vir 3 dae gebid, en ek kon nie deurkom na die Here, ek was so ver van God. Maar ek het nie opgehou nie. Ek het gebid en gekom na Jesus en gekom na Jesus totdat ek weer vrede gevind het. My sondes is vergewe. En dit is vir ons so heerlik om te sien hoe sy nou weer met die Here lewe. Ek wil afsluit. Ons oudste seun, sy naam was Janu. Hy was ook 5 jaar oud. Toe ek in my eerste gemeente in Namibië was, het hy tot bekering gekom. En hy het ook vir die Here gelewe. Ek onthou eendag op laerskool, hy was nog klein en na die laerskool gegaan, teruggekom en vir my gesê, pa, jy moet kom preek vir die kinders by die laerskool. Toe gaan ons oor na Pretoria, vanaf Namibië, en hy was in standaard 5, hy was nie lang daar nie, toe kom hy en hy sê, pa, jy moet kom preek vir die skoolhoof. So was hy. En hy het standpunt ingeneem vir die Here Jesus. Maar hy het ook in die hoërskool met verkeerde maats deur mekaar geraak. Ons was baie besorg oor hom en ons het vir hom gebid. Maar op 'n dag het hy na my gekom en vir my gesê, "Papa, ek wil nie meer die Here dien nie." Ons het nie besef dat hy met dwelms en dwelmverkopery deur mekaar geraak het nie, in Pretoria. Hulle sê vir die jong mense, jy kan vinnig ryk word, jy kan op 'n naweek R3000 verdien, deur 'n paar dwelms te verkoop, en hy het daarvoor geval.
Is dwelms drugs?
Drugs verkoop. Die dag sê vir my pa, ek wil nie meer die Here dien nie. Ons het so'n mooie verhouding gehad, ek sê vir hom, Janu, ek sal nog altyd jou pa bly, is nog altyd vir jou lief, en ek sal vir jou bid. En toe hy uitstap by die deur, staan ek op my bed, en deur my trane, terwyl ek vir hom bid, lees ek, waar die Bybel oopgelê het op die bed, uit Jesaja 59 vers 21, Die woord wat in jou mond is, en die gees wat op jou is, sal van jou kinders en kleinkinders nie wyk nie. Nou nie en nooit nie. En ek sê, Here, ek sal vir hom bid, elke dag. En ek het elke dag vir hom gebid. En op 'n stadium, moes ek na Namibië gaan, om weer dienste te gaan hou, in 'n klein dorpie met die naam Omaruru. En die Dinsdagoggend kry ons 'n telefoonoproep van Pretoria dat Janu is doodgeskiet in Johannesburg. Toe ons terugry na die huis toe het ek vir die Here gesê, Here, vir die eerste keer in my lewe was God ontrou. Want U het beloof dat U hom sal terugbring en U het nie. Ek was in my hart so vas oortuig, dat hy weer sy saak met die Here sou regmaak. En toe ons hoor, is hy dood. Vriende, as om 'n kind te verloor, jy is nog jonk, meeste van julle, daar is niks so wreed en so hard, soos vir 'n ouer om 'n kind te verloor nie. En die dag toe ons by sy lijk staan, by sy lijk, sy dooie lichaam, lê hy daar, hy het prachtige wit hare gehad, hy was baie intelligent, hy was die eerste in die top 10 by die skool vir soveel jare, maar ek sien hy is nie hier nie, is net sy liggaam. En ons ry terug na die huis toe en ek sê vir die Here, Here, U het dan gesê dat U sal hom terugbring na U toe. Kort voor sy dood het die Here vir my Jesaja 49 vers 24 en 25 gegee, wat sê alles hy hoe vas gebind deur die duivel, God sal hom losmaak. Ek sê dit nou net in my eie woorde. En 'n motor ry by my verby, en op die motor is 'n sticker, wat noem julle dit? Maak nie saak, en daar staan, God said it, I believe it, that settles it. God sê dit, Ek glo dit. Dit maak die saak uit. En ek kry 'n vrede in my hart en ek sê vir my vrou, die Heer het vir jou nog gered. Hy het hom teruggebring na God. Hy is soos brandhout uit die vuur geruk. 1 Korintiërs hoofstuk 3. En ons kom by ons huis en 'n predikant vriend van my skakel, bel, ek antwoord die telefoon en hy sê vir my, die Heer het vir Jano gered, soos brandhout uit die vuur. God sê dit vir my. En oomblikke daarna skakel of bel, hoe sê julle? Bel. Jano se vriend, Philip, praat met Trudy, sê Tannie, ek wil net vir Tannie vertel, dat 10 dae gelede het ek en Jano saam gebid. Ons het begin praat oor die feit dat ons al twee as jong kinders tot bekering gekom het, maar teruggeval het. En ek het gevra, maar hoe kan ons weer by God uitkom? Hoe kan ons weer ons verhouding met die Here herstel? Want ons is teruggevalle kinders van God. En hy sê, en Jano het vir my verduidelik wat die oom, wat sy pa altyd vir die mense verduidelik. En toe het hulle saam gebid. En hy sê, Jano het geskud soos hy huil, toe hy sy sondes bely en na die Here Jesus toe terugkom. En dit was 10 dae voor sy dood. Die volgende dag was die begrafnis en ons harte was so getroos. Want vriende, die dag as jy sterf, is daar net een vraag wat belangrik is. Hoe is jou saak met die Here? Het jy die verlossing en die vergifnis van Jesus Christus aanvaar? En was jy, het jy jou gebuig onder sy koningsheerskappy? En dis so wonderlik. Ek vind toe uit, ons kontak hom weer, die seun Philip, en ons vra vir hom, gaan kyk vir ons, watter dag het dit gebeur? Hy sê, dit was die 17de maart. Dit was die dag van my verjaardag. Wat daar die seun weer teruggekeer het na die Here. Daarom kan jy verstaan my erns. Die erns in my hart, as ek vanoggend vir jy sê, bekeer jou. Kom terug na die Here. Want jy weet nie of jy morgen kan sterf nie. Jy weet nie wat met jou gebeur. Ons het nie ons lewens in ons hand nie. En genade tyd kan verbygaan. Ons lees in Hebreërs 10 vanaf vers 26 tot 29 dat as ons aanhoudend die bloed van Jesus Christus onder ons voete vertrap en die Gees van God minag, moet ons onthou dat dit vreeslik sal wees om te val in die hande van die lewende God. God is een God van genade, die byl lê al teen die wortel van die bome, hy kap nog nie die boom af nie. Maar hy sê, dat as jy my genade verwerp, sal jou oordeel groter wees. U kan Matteus 11 gaan lees, vanaf vers 21, verder aan, u sal sien, dat die Here sê, wie jou Bethsaida, wie jou Gorasen, as die wonderwerke in jou plaas gevind het, wat in Tyrus en Sidon plaas gevind het, wat in jou plaas gevind het, in die heidense dorpe, sou hulle in sak en as bekeer het. En wee jou, Kapernaum, want jy is tot die hemel te verhoog. Jesus het in Kapernaum gaan bly, die dorpie tot die hemel te verhoog, maar jy sal tot die doodryk neerdal, want hulle het hulle nie bekeer nie. So wat Jesus in daardie tekste sê, is dat hoe meer genade na jou toe kom, hoe meer geleenthede, soos hierdie vanoggend, waar die woord met jou praat, waar die Heilige Gees met jou werk, waar die bloed van Jesus aangebied word, en jy hou die bloed van Jesus onder jou voete, in plaas daarvan om dit te smeer aan die deurposte van jou hart, of toelaat figuurlik dat die Heilige Gees dit smeer aan die deurposte van jou hart, so gaan jou oordeel groter wees. Hoe groter die genade, hoe groter die oordeel, as jy sterf. Ons lees in Romeine 2 vers 4, besef jy nie, dat die goedheid van God jou tot bekering wil lei nie. Maar ooreenkomstig jou harde en verharde hart, vergader jy vir jou oordeel as 'n skat vir die oordeelsdag. Elke oomblik wat ek onbekeerd, my hart verhard, maak ek nog meer toorn van God, straf, by mekaar vir die oordeelsdag. Jy sien die Bybel, die byl lê al teen die wortel van die bome. En God bepaal wanneer daar die boom afgekap word. Vandag is die dag van redding. Ons lees in Hebreërs 3 vers 15. As jy vandag sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. As jy vandag sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie. Maak daar die keuse om tot nugterheid te kom, om jou verstand te gebruik, maar ook jou hart, en met jou hele wese na Jesus toe te kom, en 'n algehele oorgawe van jou hele hart, jou hele denke, alles aan hom te maak, en hy vat jou, en dis die begin van 'n nuwe lewe, wonderlike nuwe lewe, en vanaand is die Heer ons paar, praat ons daar oor verder, oor hierdie nuwe lewe, wat in jou kom, die dag as jy die Heere Jesus in jou hart innooi. Amen.